We welcome you to the generative...
Приветстваме ви на общото събрание на обществото за взаимопомощ на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Събрали сме се тази прекрасна вечер в Центъра за конференции в Солт Лейк Сити, Юта. И каква главна, славна гледка сте. Отбелязваме, че по подобен начин сестрите от обществото са се събрали по целия свят. Надяваме се, че можете да почувствате нашата любов. Президент Томас С. Монсън, който председателства на това събрание, помоля аз да го водя. Казвам се Линда Кей Бъртън и съм обща президентка на обществото. Радваме се на присъствието на президент Монсън и неговите съветници, президентите Хенри Би Айринг и Дитер Ф. Окторф. Да служим под тяхното ръководство е голяма благословия. Топло приветстваме старейшини Джефри Ар Холанд и Тод Кристофърсът от кворума на 12-те и епископ Гери Ай Стивенсън, председателстващ епископ на църквата. Ние обичаме и подкрепяме тези братя. Също така на подиума се намират моите отдадени съветнички Керол Стивенс и Линда Ривс. Благодарни сме за възможността да служим заедно. Отбелязваме присъствието на нашите сестри в общите президентства и съвети на младите жени и неделното училище за деца и сме благодарни за тях. Приветстваме и всяка една от вас, както събралите се тук, така и участващите чрез телевизия, сателит, интернет и други технологични средства. Предвид историческото обявление на президент Монсън по отношение на възрастта за услужване на мисия, изглежда подходящо музиката тази вечер да бъде предоставена от хор на сестри-мисионерки от Центъра за обучение на мисионери в Прово, Юта, под ръководството на Емили Уодли и Бони Гудфил на органа. Хорът и конгрегацията... Хорът и конгрегацията заедно ще открият това събрание, като изпеят Спасителю на Израил. Откриващата молитва ще бъде отправена сестра Лорейн Свенсън, която служи в Общия съвет на обществото.
Father in heaven.
Скъпи небесни Отче, ние сме благодарни да бъдем тук тази вечер в конферентния център и през целия свят като сестри в обществото. Благодарим Ти за тази прекрасна организация и за това сестринство, което можем да споделим с една друга. Ние сме благодарни да можем да чуем думите от живите пророци, апостоли, от нашите лидери. Благодарни сме за живия пророк на земята, Томас Монсън, и за лидерите в обществото, и те молим да ги благословиш, докато говоря тази вечер, за да могат да бъдат подкрепени в това, което ще ни кажат. Благодарни сме за мисионерския хор и те молим да ги благословиш, когато те молим те да благословиш всички мисионери по света, да могат да разпространят Евангелието и работата на спасение и да могат да предадат това послание на всички онези, които искат да служат. И също ние да можем да бъдем мисионери. Благодарни сме за Твоя Син, за Неговата жертва за нас. Ние сме благодарни за това, че можем да бъдем членове на тази църква. И те молим за Твоя Дух да бъдеш с нас, за да може всички онези, които слушат думите, да могат да бъдат докоснати от Духа. И всички тези неща казваме в името на Твоя Син Исус Христос. Амин.
Thank you, sisters, for that.
Благодарим ви, сестри, за този чудесен хим. Сега ще имам привилегията да се обърна към вас. След моите бележки, хорът ще ни зарадва с лято изпълнение на два химна «Върви с вяра» и «Сестри, за Сион да работим». След това към нас ще се обърне сестра Керол Стивенс, първа съветничка в обществото. Тя ще бъде последвана от сестра Линда Ривс, втора съветничка в обществото на взаимопомощ. След това хорът и конгрегацията ще станат и заедно ще изпеят «В Твоя път ще ходя, Отче мой». Бих искал да започна, като ви разкажа една трогателна история. Една вечер един човек повикал петте си овце да се приберат в отбора. Семейството му било много впечатлено, как той само извикал «Хайде!» и веднага всичките пет глави се обърнали към него. Четири овце се затичали към него. Той нежно потупал всяка една от четирите по главата. Овцете познавали гласа му и го обичали. Но петото овца не се затичала. Тя била голяма овца, която преди няколко седмици била дадена от собственика си, който казал, че тя е дива, опърничева и винаги повеждала настрани останалите овце. Новия собственик приел овцата и я държал вързана на колче в полето си за няколко дни, за да я научи да си стои на мястото. Той търпеливо я учил да обича него и другите овце, докато в крайна сметка оставил само едно късо върже около врата им. Същата тази вечер, когато семейството му гледало, човекът се доближил до овцата и отново й казал нежно: «Хайде! Вече не си вързана. Свободна си!» След това нежно сложил ръката на главата й и тръгнал с нея останалите овце към отбора. В духа на тази история, аз се моля Светия Дух да ни помага да се учим заедно тази вечер за спазването на заветите. Сключването и спазването на завети означава да изберем и се да обвържем с нашия Небесен Отец Исус Христос. Това означава да следваме Спасителя. Това означава да му се доверяваме и да показваме благодарността си за цената, която Той е заплатил, за да ни освободи от греха. Старейшина Джефри Ар Холанд обяснява, че заветът е обвързващ духовен договор, тържествено обещание към Бог Отец, че ще живеем по определен начин, по начина на Неговия Син Исус Христос. Отец, Синът и Светия Дух от своя страна ни обещават пълното великолепие на вечния живот. В този обвързващ договор Господ определя условията и ние се съгласяваме да ги спазваме. Сключването и спазването на завети е израз на нашето обещание да станем подобни на Спасителя. Идеалът е да се стремим към поведение, което най-добре е изразено в няколко фрази от един любим хим. «В Твоя път ще ходя, Отче мой, ще нося светите слова и верен син ще бъда аз». Защо трябва да сключваме и спазваме завети? Номер едно. Спазването на завети укрепва, дава сили и защитава. Нефи видял във видение значителните благословии, които Господ дава на спазващите заветите. И стана така, че аз, Нефи, съзрях силата на Агнеца Божий, която слезе върху светиите на църквата на Агнеца и върху заветния народ Господен. И те бяха въоръжени с праведност и със силата Божия в велика слава. Наскоро се срещнах с една скъпа нова приятелка. Тя е една млада сестра, която свидетелства, че след като получила храмовото си надаряване, се почувствала укрепена със силата да устоява на изкушенията, с които преди това е имала проблеми. Като спазваме заветите си, ние също така получаваме смелост и сила, които да ни могат да носим едно други от тегобите си. Една съкрушена сестра имала син, който имал проблеми. Поради нейната вяра в това, че сестрите от нейното общество са взаимопомощни, спазват заветите си, тя смело ги помолила да постят и да се молят за сина й. Една друга сестра споделила, че съжалява, че не е поискала подобни молитви от сестриците си. Преди години и нейният син имал проблеми. Толкова и се искало и тя да ги бе помолила да помогнат на семейството й да носи този товар. Спасителя казва: «По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си». О, сестри, всички имаме бреме за носене и бреме за споделяне. Поканата да носим един други го тегобите си е покана да спазваме нашите завети. Съветът на Луси Макс Смит към първите сестри на обществото е по-актуален днес от всякога. Ние трябва да се ценим една друга, да се грижим една за друга, да се утешаваме и да се напътстваме, та да можем всички да седим заедно в небесата. Това е спазването на завети и програмата за посещаващи учителки в съвършената му форма. Книгата на Мормон ни напомни, че дори пророка Талма е трябвало да носи бремето на това да има непокорен син. Но Алма имал късмета да е благословен да има братя и сестри в Евангелието, спазващи заветите, които били силно обърнати към вярата към Господ и които били научили какво да носят, какво е да носят тегобите си. Запознати сме с стиха от Моисия. Знаем, че Господ винаги се е въздава на душата, която е покаева. Знаем и ние желаем повече от всичко децата ни да следват съвета на президент Хенри Би Айринг, да започнем рано и да бъдем постоянни при сключването и спазването на завети. Неотдавна на един съвет на свещенически ръководители бе зададен един провокиращ въпрос. Наистина ли очакваме 8-годишните ни деца да спазват заветите си? Докато говорихме по въпроса, бе предложено, че един от начините, по които да подготвим децата да сключват завети, кръщелните си завети, е да им помогнем да направят и спазват едно просто обещание. Верните родители имат правото да знаят как най-добре да преподават и да откликнат на нуждите на децата си. Когато родителите търсят лично откровение, съветва се, служат и преподават простите принципи на Евангелието, те ще имат силата да укрепят и защитят семействата си. Други членове на семейството също могат да помагнат. Моя мил дядо ни научи колко е важно да се спазват обещанията чрез една песничка. Преди да направите обещание, помислете добре колко важно е то и като го направите, впишете го в сърцете си. Тази малка песничка бе преподавана с любов, убеждение и сила, защото дядо вписваше своите собствени обещания в сърцето си. Една мъдра майка, която познавам, нарочно включваше децата си в своите усилия да спазва заветите си. Тя с радост носеше тегобите на съседи, приятели и членове на клона и утешаваше онези, които имаха нужда от утеха. Не беше изненадващо, когато малката и дъщеря наскоро помоли за помощ, да знае как да утеши най-добре малката си приятелка, чийто баща току-що бе починал. Това бе идеално обстановка за преподаването на това, че нейното желание и действие да утеши приятелката са един от начините да спазва кръщелния си завет. Как можем да очакваме децата си да сключват и спазват храмови завети, ако ние не очакваме от тях да спазват кръщелния си завет? Старейшина Скот отбелязва: една от най-великите благослови, които можем да предложим на света, е силата на един съсредоточен в Христос дом, където се изучава Евангелието, спазват се заветите и изобилства любовта. Кои са някои от начините, по които да създадем такъв дом? Можем да открием заедно какво означава да сме достойни за храмова препорука. Можем да открием заедно как да се вслушаме в Светия Дух. Можем да открием заедно как да се учим чрез символи, започвайки със свещените символи на кръщението и причастието. Можем да открием заедно защо тялото е свещено, защо понякога се говори за него като за храм и каква е връзката между скромното облекло и прически и свещеното естество на храмовото облекло. Можем да открием плана на щастие в писанията. Колкото по-запознати сме с плана на Небесния Отец и единението в писанията, толкова по-смислено ще стане служението ни в храма. Можем да научим заедно историите за нашите предци, да проучаваме семейната история, да индексираме и да извършваме работа за починалите на любими хора. Можем да открием заедно значението на думите надаряване, обряд, запечатване, свещеничество, ключове и други думи, свързани с храмовото служение. Можем да научим, че ходим в храма, за да сключваме завети с Небесния Отец и че се връщаме вкъщи, за да ги спазваме. Докато преподаваме, нека помним идеята за добро, по-добро и най-добро. Добре е да научим децата си за храма. По-добре е да ги подготвим и да очакваме да сключват и спазват завети. Най-добре е да им покажем чрез пример, че ние с радост спазваме нашите кръщелни и храмови завети. Сестри, осъзнаваме ли важната ни роля в делото на спасение, докато подхранваме, учим и подготвяме децата, за да напредват по пътеката на заветите? Силата ни да правим това ще ни бъде дадена, ако почитаме и спазваме заветите си. Номер 2. Спазването на завета е важно за истинското щастие. Президент Монсън учи: трябва да почитваме свещените завети и нашата вярност към тях е задължителна, за да бъдем щастливи. Във втори Нефи простичко се казва: и стана така, че ние заживяхме щастливо. В началото на тази глава научаваме, че Нефи и народа му току-що били построили храм. Със сигурност те спазвали с радост заветите, а в Алма четем: но ето, никога от дните на Нефи насам не бе имало по-щастливо време за народа на Нефи от дните на Морони. Защо? И отново, в предишния стих научаваме, че те бяха верни в спазването на заповедите Господни. Спазващите завети са спазващите заповедите. Обичам стиха, който гласи: и сега, докато людите чуха тези слова, словата, описващи кръщения завет, те плеснаха с ръце от радост и възкликнаха. Това е желанието на сърцата ни. Обичам желанието на сърцата им. Те с радост пожелали да сключват и спазват заветите си. Една неделя една млада сестра с радост възкликна: днес ще взема от причастието. Кога бе последният път, когато се зарадвахме от тази привилегия? И как демонстрирахме това? Правим го, като винаги помним Спасителя и винаги спазваме заповедите му, което включва почитане на Господния му ден свят. Правим го, като винаги го помним, като винаги казваме лични и семейни молитви, провеждаме ежедневно изучаване на писанията и ежеседмични семейни домашни вечери. А когато се разсеем или не обръщаме внимание, можем да се покаем. Сключването и жизнерадостно спазване на нашите завети дава смисъл и живот на важните свещени и спасителни обреди, които трябва да получим. Обредите и съветите са духовните етапи, за които говори президент Хенри Би Айрен, когато казва: светите от последните дни са заветен народ. От деня на своето кръщение през най-важните духовни моменти на живота си ние даваме обещания на Бог и Той ни дава обещания. Той винаги спазва своите обещания, дадени чрез Неговите служители, но най-голямото изпитание на живота ни е да видим дали ние ще спазваме заветите си с Него. Спазването на завети изразява нашата любов към Спасителя и към нашия Отец. Сред всички причини, поради които трябва да сме по-старателни, най-силна е следната – любов. Един стих от Стария Завет трогва сърцето ми, когато си мислим за принципа на любовта. Кой от нас не е бил развълнуван от библейската любов на Яков и Рахил, когато прочете? И тъй Яков работи за Рахил 7 години, но поради любовта му към нея, Те му се видяха като няколко дни. Сестри, спазваме ли си заветите с такъв вид дълбока и отдадена любов? Защо Спасителят пожела да спази завета си с Отца, за да изпълни божествената си мисия, за да изкупи греховете на света? Беше поради Неговата любов към Отец и Небесата и Неговата любов към нас. Защо Отец пожела да позволи на инородния си син да изстрада за нас, да понесе греховете на света и всичко, което е несправедливо в този живот? Намираме отговора в тези слова. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син. Ако напълно оценяваме многото благословии, които са наши чрез единението, няма нищо, което Господ да изисква от нас, което да не можем ентусиазирано и с желание да извършим. Съгласно тези думи на президент Джозеф Филдинг Смит, спазването на заветите е един от начините да изразим любовта си към непостижимото безкрайно единение на нашия Спасител и Изкупител и съвършената любов на нашия Отец в небесата. Старейшина Холанд казва: не съм сигурен точно какво ще бъде нашето преживяване в съдния ден, но бих бил много изненадан, ако на някой етап от този разговор Бог не ни попита това, което Христос попитал Петър. Обичаш ли ме? Тази вечер аз искам да помоля всяка една от вас да прецени колко обича Спасителя, използвайки за мярка с каква радост спазваме заветите си. Спасителят казва: който има моите заповеди да ги пазе, той ми люби, а който ме люби, ще бъде възлюбен от Отца ми. И аз ще го възлюбя и ще се явя себе си нему. Всички ние се нуждаем от редовно проявление на Спасителя в ежедневието ни. Нека помним, че дори и онези, които са се отклонили в миналото или които в момента имат трудности, могат да почувстват докосването на ръката на добрия пастир и да чуят гласа му да казва: «Хайде, вече не си вързана, свободна си». Спасителят бе този, който каза: аз съм добрият пастир. Добрият пастир живота си дава за овцете. Той може да каже това, защото той спази заветите си с любов. Въпросът е ли ние ще го направим? Нека вървим напред с вяра, с радостни сърца и с силно желание да спазваме заветите си. Така ние изразяваме любовта си към Небесния Отец и към нашия Спасител, за което свидетелствам с голяма любов в името на Исус Христос. Амин.
When my father-in-law passed away, our family
свекърът ми почина, семейството ни се събра и приветствахме хората, които дойдоха, за да отдадат почита си. През цялата вечер, докато говорих с членове на семейството и с приятели, аз често забелязвах внука ни Портър, който стоеше ближе до свекърва ми. Понякога той стоеше зад нея, наблюдавайки я. В един момент забелязах, че я е хванал под ръката. Гледах как той потупва ръцете и прегръща я и стои до нея. Продължение на няколко дни след това аз не можех да забравя тази картина. Почувствах се потикната да изпратя бележка на Портър, в която да му кажа какво съм видяла. Писах му и му казах какво видях и какво почувствах. Напомних на Портър за заветите, които изключи, когато се кръсти, цитирайки думите на Алма в Мусия 18 глава. И сега, като желаете да влезете в стадото Божие и да бъдете наречен Негов народ и сте готови да носите един други му тегобите си, за да може те да са леки. Да, и сте готови да скърбите с онези, които скърбят, да, и да утешавате онези, които се нуждаят от утешение, и да бъдете свидетели Божии по всяко време, за всяко нещо и на всяко място, където може да се намирате, даже и до смърт, та да може да имате вечен живот. Ако това е желанието на сърцата ви, какво имате срещу това да бъдете кръстени в името Господне, като свидетели пред Него, че сте встъпили в завет с Него и че ще Му служите и ще спазвате Неговите заповеди, за да може Той да излее по-изобилно Духа Си върху вас. Обясних на Портър, че Алма учи хората, които искат да се кръстят, че те трябва да желаят да служат на Господ, като служат на другите чрез целия си живот. Аз казах, не знам дали го осъзна, но начинът, по който показа любовта си и забава, бе спазване на заветите. Ние спазваме заветите си всеки ден. Ако се държим добре, изразяваме любов и се грижим един за друг. Искам само да знаеш, че се гордея с теб за това, че спазваш заветите си. Като спазваш завета, който сключи, когато се кръсти, ще бъдеш подготвен да бъдеш ръкоположен в свещеничеството. Този допълнителен завет ще ти предостави още възможности да благославяш и служиш на другите и ще ти помогна да се подготвиш за заветите, които ще сключиш в храма. Благодаря ти за това, че си такъв добър пример за мен. Портър ми отговори. Благодаря ти за имейла, бабо. Когато прегръщах баба, не знаех, че спазвам завети, но чувствах топлина в сърцето си и се чувствах много добре. Знам, че Светия Дух в сърцето ми бе причината за това. А също почувствах топлина в сърцето си, когато осъзнах, че Портър е свързал спазването на заветите си с обещанието да може винаги да има Неговия Дух да бъде с нас. Едно обещание, което е възможно след получаване на дара на Светия Дух. Сестри, докато разговарям с много от вас по целия свят, забелязах, че много от вас са като Портър. Вие тихо стоите като свидетели Божии, скърбите с онези, които скърбят и утешавате онези, които имат нужда от утеха, без да осъзнавате, че спазвате заветите. Завети, които сте сключили при кръщението и в храма. Когато обичате, грижите се за другите и им служите, по прости начини вие активно участвате в делото по спасението. Божието дело да се осъществяват безсмъртието и вечния живот на човека. Бидейки дъщери в Господното царство, ние сме сключили свещени завети. Ние вървим по това, което Нефи нарича стеснена и тясна пътека, която води към вечен живот. Всички ние сме на различни места на тази пътека, но ние можем да работим заедно, за да си помагаме да бързаме напред с увереност в Христа, имайки съвършена светла надежда и любов към Бога и към всички човеци. Джин служи като съветничка в младите жени. Преди няколко месеца тя научила за предстояща дейност за младежите в района. Изкачване до едно място, което се нарича Връх Малан. Тя била развълнувана, защото наскоро си била поставила за цел да се изкачи до там. Когато стигнала до пътеката, нейната добра приятелка Ашли се приближила до нея. Хващайки я под ръка, тя е предложила да се изкачи заедно с нея, като казва, ще дойда с теб. Ашли, която тогава бе на 16, изпитвала някои физически трудности, които я възпрепятствали да се изкачи набързо. Това тя и Джин вървели бавно, обръщайки внимание на творенията на Небесния Отец, скалите на планинския връх на тях и цветята около тях. Джин по-късно ми каза: бързо забравих за целта си да стигна до върха, защото съвсем скоро изчакването му се превърна в един вид приключение. Приключението да забелязам красивите неща по пътя, много от които бих пропуснала, ако просто се бях изкачила, за да постигна целта си да се изкача на върха. Докато Джин и Ашли се изкачвали, доста след останалата част от групата към тях се е присъединила Ема, една друга млада жена от района, която бе решила да се изкачи и да върви с тях. Ема допълнила радостта им. Тя ги научила на една песен и дава допълнителна подкрепа и окуражаване. Джин си припомни: седяхме и си почивахме, пяхме, говорихме и се смяхме. Успях да опозная Ашли и Ема по начин, по който не бих могла преди. Ние не просто изкачвахме връх, беше нещо много повече. Ние си помагахме една на друга по пътя, стъпка по стъпка. Докато Джин, Ашли и Ема се изкачвали и пели и си почивали и се смели заедно, те вероятно не са си мислили: ето в момента спазваме заветите си. Но те са правили точно това. Те са служили с любов, състрадание и отдаденост. Укрепявали вярата една на друга, докато са насърчавали и си служили. Старейшина Ръсъл Нелсън учи: когато осъзнаем, че сме чедата на завета, ние знаем кои сме и какво Бог очаква от нас. Законът му е написан в сърцата ни. Марина Кузина е заветна дъщеря на Бог, която знае коя е и какво Бог очаква от нея. Когато ме покани в дома си в Омск, Русия, помислях, че съм там, за да изслужа. Но скоро осъзнах, че съм там, за да се уча от нея. Бидейки обърната в вярата, Марина живее съгласно насоките, дадени в Лука 22 глава. Когато се обърнеш, утвърди братята си. Тя имаше вяра в словата на живия ни пророк, президент Монсън, който казва: сега е моментът за членовете и мисионерите да се обединят, да работят заедно, да се трудят в Господното лозе, за да му доведат души. Когато действаме с вяра, Господ ще ни покаже как да укрепим Неговата църква в районите и клоновете, в които живеем. Той ще бъде с нас и ще ни направи активни партньори в мисионерската служба. Упражнявайте вярата си, когато с молитва решавате кои членове на семейството ви, ваши приятели, съседи и познати бихте искали да поканите в дома си, за да се запознаят с мисионерите, за да може да чуят посланието за възстановяването. Марина следва този съвет, като се грижи и служи на сестрите, на които е помолена да бъде посещаваща учителка, и също като прави много повече от тази задача. Тя има много приятели, които са неактивни и които не са чули все още посланието на възстановеното Евангелие. Всеки ден тя упражнява вярата си и се моли, за да знае кой се нуждае от помощта й, и след това действа съгласно потиците, които получава. Тя се обажда по телефона, изразява обичта си и казва на приятелите си: нуждаем се от вас. Тя провежда семейна домашна вечер в апартамента си всяка седмица, като кани съседи, членове и мисионери, и ги гощава. Тя ги кани да дойдат на църква, грижи се за тях и седи до тях, когато те дойдат. Марина разбира скорошното напомнение Джефри Холанд, че една покана, която е породена от любовта ни към другите и към Христос, никога не би била приета като обидна или осъждаща. Тя има списък на хора, които казват, че са били обидени, и продължава да им служи. Тъй като те знаят, че тя ги обича, тя може да им каже: не се обиждайте. Това е неразумно. Марина е последовател на Христос, който спазва заветите си. Въпреки че в дома си няма носител на свещеничеството, тя чувства Божията сила всеки ден, докато изпълнява храмовите си завети, като върви напред по пътеката, издържа до края и по пътя помага на другите да участват в делото на спасение. Докато споделях тези преживявания, Виждахте ли себе си заети в делото на спасение? Помислете за някоя друга Божия дъщеря, която се нуждае от окуражаване, за да се върне на пътеката на завета, или която се нуждае от малко помощ, за да остане на пътеката. Попитайте Небесния Отец за нея. Тя е Негова дъщеря. Той я познава по име. Той познава и вас и ще ви каже от какво се нуждае тя. Бъдете търпеливи и продължете с молитвите си за нея и действайте съгласно потиците, които получавате. И като действате на тези потици, Духът ще потвърди, че вашите дарения са приемливи за Бог. Сестра Елайза Сноу благодарно признава усилията на сестрите, които подкрепят една друга. Тя им казва, че въпреки, че църквата не пази записки за всяко дарение, което те са направили, за да помагат на тези в нужда, Господ пази записки за тяхната спасяваща работа. Президент Джозеф Смит казал, тази организация беше организирана за да спасява души. Какво правим ние, за да върнем обратно онези, които са се отклонили от пътеката? Да стоплим сърцата на онези, които са станали студени към Евангелието. Също в друга книга се записва вашата вяра, вашето милосърдие, вашите добри дела и думи. Други записи се записват. Нищо не е изгубено. В книгата на Мормон Амон говори за великата причина, която има, за да се радваме. Той казва, и сега аз питам с какви големи благослови Бог да ни надари. Можете ли да ми кажете? Във вълнението си Амон не изчаква отговора. Той казва, ето аз ще отговоря вместо вас. Това е благословието, която ни е била дадена. Да бъдем оръдия в ръцете Божии за осъществяването на това велико дело. Ние сме спазващи заветите дъщери в Господното царство и имаме възможността да бъдем инструменти в ръцете Му, като участваме в делото на спасението всеки ден по малки и прости начини, като се грижим, укрепваме и учим една друга. Ние ще можем да се присъединим към Амон, който казва, радостта ми е пълна, да, сърцето ми е преизпълнено с радост и аз ще се радвам в моя Бог. Да, аз знам, че съм нищо. Що се отнася до моята сила, аз съм слаб. Ето защо аз не ще се хваля със себе си, но ще хваля с моя Бог. Защото с Неговата сила аз мога да правя всичко. Затова свидетелствам в името на Исус Христос. Амин.
Sisters, how wonderful it is to be with you again.
Сестри, колко е прекрасно да бъда с вас отново. Наскоро срещнах една жена, която се подготвяше да се кръсти. Тази неделя тя дойде на църква, след като бе вървяла 3 км в гъста кал. Тя веднага отиде в туалетната, смени калните си дрехи, изми се и облече официалните си дрехи. В събранието на обществото тя разказа за обръщането си във вярата. Бях трогната от огромното й желание да стане чиста посредством покаяние и единителната жертва на Спасителя. Също така, бях докоснато от желанието й да се откаже от стария си живот. Тя се бе разделила с приятеля си, преодоляваше пристрастяванията си, за да може да живее съгласно Словото на мъдростта, бе напуснала работата си в неделя, за да посещава църква и бе загубила приятелството на обични хора, когато обявила плановите си да се кръсти. Тя говореше от желание да се откаже от греховете си и да бъде чиста, за да може да почувства изключителната любов на Спасителя. Онази сутрин аз бях вдъхновена от желанието и да стане физически и духовно чиста. Ние знаем, че много от вас са направили подобни жертви, когато сте почувствали свидетелството на Светия Дух и сте копнели да се покаете, да се кръстите и да станете чисти. Може би, по никое друго време не чувстваме божествената любов на Спасителя толкова изобилно, както когато се покаем и почувстваме любящите му ръце да ни обгръщат, за да ни уверят, че Той ни обича и приема. Преди няколко недели, докато слушах молитвата за причастието, бях трогната от начина, по който свещеникът произнасяше всяка от думите с голяма прочувственост. По-късно аз се обадих на този свещеник, за да му благодаря за това, че помогна това причастие да се превърне в силно духовно преживяване за мен и за конгрегацията. Той не бе в къщи, но майка му отговори: «О, той ще е много щастлив, че се обадихте». Това бе първия му път да каже молитвата за причастието и ние се готвихме заедно, говорихме за важността на причастието и достойно подновявахме подновяване на кръщелните ни завети със Спасителя. Толкова обичам тази мила майка за това, че е научила сина си за силата на кръщелните завети и възможността, която той има да помага на членовете на района да чувстват тази сила. Една друга майка, която познавам, седеше много години на църквата сама с четирите си малки деца. Тъй като рядко можеше да се съсредоточи върху Спасителя по време на причастието, тя създаде план. Тя се опитваше да отделя време всяка събота в преглеждане на изминалата седмица и размисъл за заветите си и за това, за какво трябва да се покаем. Тогава, казва тя, независимо от това какво се случва с децата ми в неделя, аз съм подготвена да взема от причастието, да подновя заветите си и да почувствам пречистващата сила на Евангелието. Защо Спасителят придава толкова голямо значение на причастието? Скъпи сестри, какво значение има в живота ни това ежеседмично подновяване на кръщелните ни завети? Разпознаваме ли способността на Спасителя да ни пречиства напълно всяка седмица, ако достойно и съсредоточено вземем от причастието? Президент Бойд Кей Пакър свидетелства: именно това е обещанието на Евангелието на Исус Христос и единението. В края на живота ни да можем да приемем през завесата, покаяли се от своите грехове и причистени чрез Христовата кръв. Нашето президентство се радва, когато нашите сестри и семействата им сключват и спазват завети, но ни болят сърцата за онези от вас, които изпитвате големи изпитания в живота си поради нарушаването на завети от страна на любими хора. Пророкът Яков, брат на Нефи, бил помолен от Господ да говори на братята си относно праведните жени и деца в неговото време. Свидетелствам, че словата му са запазени специално за днешното време. Той ни говори все едно, че сам Спасителят ни говори. Яков е натоварен с много по-голяма загриженост, докато свидетелства на съпрузите и бащите. И ме натъжава също и това, че трябва да използвам толкова строгост в словата си, в присъствието на жените и децата ви, чието чувства пред Бога са извънредно нежни, целомъдрени и накърними. Риданията на сърцата им се въздигат до Бог против вас. Много сърца погинаха, пронизани от дълбоки рани. На спазващите заветите жени и деца в неговото и в днешно време Яков обещава: погледнете към Бога с непоколебимост на разума, молете му се с извънредна вяра и той ще ви утеши в огорченията ви. Вдигнете главите си и приемете приятното Слово Божие. Огощавайте се в Неговата любов. Свидетелствам за силата и влиянието на молитвата, когато изразяваме най-дълбоките си болки и желания пред нашия Небесен Отец и отговорите, които се получават, докато се огощаваме с писанията и словата на живите пророци. Преди близо 2 години, опустошителен пожар унищожи интериора на историческия табернакъл в Прово, щата Юта. Неговата загуба бе счетена за голяма трагедия, както за общността, така и за членовете на църквата. Мнозина се чудиха: защо Господ позволи това да се случи? Със сигурност той би могъл да предотврати пожара или би могъл да спре разрушението. 10 месеца по-късно, по време на общата конференция през 2011 година, се чу доловимо удивление, когато президент Мосън обяви, че почти унищожения табернакъл ще бъде превърнат в свят храм, дом на Господ. Изведнъж успяхме да разберем това, което Господ винаги е знаел. Той не би причинил пожара, но той позволи на пожара да унищожи интериора. Той видя табернакъла като величествен храм, постоянен дом за сключването на свещени вечни завети. Мои скъпи сестри, Господ позволява да бъдем изпитвани понякога до максимума на способностите ни. Виждали сме как животът на любими наши хора, а и може би нашия собствен, буквално се срива и сме чудили защо един любащ и грижовен небесен отец позволява такива неща да се случват. Той не ни оставя в пепелта. Той е застанал с отворени обятия, нетърпеливо приканващ ни да дойдем при Него. Той изгражда живота ни да се превърне в великолепен храм, където духът му да може вечно да обитава. В учение Завети 58, 3 и 4 Господ ни казва: «Вие не можете да съзрете за сега с вашите природни очи замисъла на вашия Бог относно тези неща, които ще дойдат по-нататък, и славата, която ще последва сред много изпитания». След многото изпитание идват благословиите. Затова идва денят, когато ще бъдете увенчани с много слава. Сестри, свидетелствам, че Господ има план за живота на всяка от нас. Нищо, което се случва, не е шок или изненада за Него. Той е всезнаещ и всеобичащ. Той бърза да ни помогне, да ни утиши, да облегчи болките ни, когато разчитаме на силата на единението и почитаме заветите си. Знам това. Изпитанията и трудностите, които срещаме, може да са именно нещата, които да ни насочат да дойдем при Него и да се придържаме към заветите си, за да може да се завърнем в Неговото присъствие и да получим всичко, което Той има. През изминалата година се нуждаех и исках да чувствам по-дълбоко любовта на Господ, да получавам лично откровение, за да получа по-добро разбиране относно храмовите ми завети и тегобите ми да бъдат облегчени. Докато се молих конкретно за тези благословии, аз чувствах как Духът ме насочва да отида в храма и да се вслушвам по-внимателно всяка дума от благословиите, които ми се казват. Свидетелствам, че като се вслушвах по-внимателно и се опитвах да упражнявам вярата си, Господ бе милостив към мен и ми помогна тегобите ми да станат по-леки. Той ми помогна да почувствам по-голям мир относно молитвите, които все още не са получили отговор. Ние обвързваме Господ да спазва обещанията си, когато ние спазваме заветите си и упражняваме вярата си. Елате в храма, скъпи сестри, и изискайте своите благослови. Бих искала да спомена още един начин, който може да ни даде увереност и вяра. Понякога ние като жени имаме склонността да сме много критични към себе си. В тези случаи ние трябва да търсим Духа и да питаме: така ли желае Господ да мисля за себе си? Или Сатана се опитва да ме победи? Помнете естеството на нашия Небесен Отец, чиято любов е съвършена и безкрайна. Той желае да ни изгради, а не да ни разруши. Като членове на църквата, ние понякога чувстваме, че трябва да сме част от идеалното семейство свети от последните дни, за да можем да бъдем приети от Господ. Често се чувстваме по-лоши или неподходящи за царството, когато чувстваме, че не пасваме в картината. Скъпи сестри, когато всичко свърши, това, което ще е от значение за Небесния Отец, е доколко сме спазвали заветите си и доколко сме се опитвали да следваме примера на нашия Спасител Исус Христос. Свидетелствам, че Исус Христос е нашия Спасител и Изкупител. Поради Неговата единителна жертва, ние можем да бъдем причиствани ежеседмично, ако достойно вземаме от Неговото причастие. Като подновяваме и почитваме заветите си, тегобите ни могат да стават по-леки и можем да бъдем причиствани и укрепвани, така че в края на живота си да бъдем счетени за достойни да получим възвисяване и вечен живот. Свидетелствам за тези неща в името на Исус Христос. Амин. Сестри, нека вървим там, където Господ желая да отидем. Нека говорим това, което Той желая да казваме. И най-важното, нека да бъдем това, което желая да бъдем. Изразяваме дълбоката си благодарност на хора и всички останали за тяхното участие и подготовката им на това събрание. Също така изразяваме искрената си благодарност към всяко от вас за това, че споделихте тази вечер с нас. Сега ще имаме привилегията да чуем нашия обичан пророк. Президент Томас С. Монсън. След неговите бележки, хорът ще закрие събранието, като изпее «Дай ми още святост». Закриващата молитва ще бъде отправена от сестра Ана Ди Агустини, която служи на Общия съвет на обществото. Президент Монсън.
Full house.
Събранието е пълно. Скъпи сестри, духът, който чувстваме тази вечер, е отражение на вашата сила, вашата отдаденост и вашата доброта. Ако цитираме учителя, вие сте солта на земята, вие сте виделината на света. Докато обмислях възможността да говоря пред вас, си припомних любовта на скъпата ми съпруга Франсис към Обществото за взаимопомощ. През живота си тя служи на много позиции в Обществото за взаимопомощ. Когато и двамата бяхме само на 31 годишна възраст, аз бях призован да бъда президент на канадската мисия. През трите години на това назначение Франсис ръководеше всички общества за взаимопомощ в тази огромна област, която включваше провинциите Онтарио и Квебек. Някои от най-скъпите приятелства дойдоха в резултат на тази задача, а също и многото призования, които тя имаше след това в нашия район. Обществото за взаимопомощ я подкрепаше и я приветстваше. Тя бе вярна дъщеря на нашия небесен отец, моята възлюбена спътница и най-скъпия ми приент. А също обичам обществото за помощ. Свидетелствам, че то бе организирано чрез вдъхновение и е важна част от Господната църква тук на земята. Не би било важно да се пресметне всичкото добро, което е дошло от тази организация и живота на колко хора е бил благословен поради нея. Обществото за взаимопомощ се състои от най-различни жени. Някои от вас сте неомъжени, може би учите, може би работите и все пак живеете пълноценен и богат живот. Някои от вас сте заети майки на подрастващи деца. Някои от вас са загубили съпрузите си поради развод или смърт и се мъчите да отгледате децата си без помощта на съпруг и баща. Някои от вас вече сте отгледали децата си, но сте осъзнали, че те продължават да се нуждаят от помощта ви. Много от вас имате възрастни родители, които се нуждаят от любящата грижа, която само вие можете да дадете. Където и да сте в живота, има моменти, когато всички ние имаме изпитания и трудности. Въпреки, че са различни при всеки, те са общи за всички. Много от изпитанията, които имаме, съществуват, защото живеем в този смъртен свят, населен със всякакъв вид хора. Понякога питаме с отчаяние, как мога да държа погледа си неотклонно насочен към селестиалното, когато живея в този телестиален свят. Ще има моменти, когато ще вървите по пътека, заслана със страни и пълна със трудности. Може да има моменти, когато се чувствате откъсната, дори изолирана от дарителя на всеки добър дар. Боите се, че вървите сами. Страх измества вярата. Когато се озовете в такива обстоятелства, умолявам ви да си спомните, да се молите. Обичам думите на президент Езра Тафт Бенсън относно молитвата. Той казва, през целия ми живот съм ценил най-много от всички други съвета да завися от молитвата. Тя се е превърнала в неизменна част от мен. Котва, постоянен източник на сила и основата на познанието ми за божествените неща. Макар да има обрати, в молитвата можем да намерим утеха, защото Бог ще дава мир на душата. Този мир, този дух на спокойствие е най-голямата благословие в живота. Край на цитата. Апостол Павел предупреждава: изказвайте прошенията си на Бога с благодарение и Божият мир, който никой не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. Какво величествено обещание! Мирът е това, към което се стремим, това, за което купнеем. Ние не сме поставени на тази земя, за да вървим сами. Какъв удивителен източник на мощ, сила и утеха е на разположение на всеки от нас. Този, който ни познава по-добре от нас самите, който вижда цялостната картина и който знае края от началото, ни е уверил, че ще ни дава помощ, ако само я поискаме. Имаме обещанието. Молете се винаги и бъдете вярващи. И всички неща ще работят заедно за ваше добро. Когато молитвите ни се отправят към небесата, нека не забравяме словата, с които ни учи Спасителя, когато Той се изправи пред съкрушителната агония на Гециманската градина и кръста. Той се моли на Отца: не моята воля да бъде, а Твоята да бъде. Колкото и трудно да е понякога, ние също трябва да се доверим на Небесния ни Отец, че Той знае най-добре как и кога и по какъв начин да ни даде помощта, която търсим. Обичам следните думи на един поет. Не знам чрез какви редки методи, но знам това. Бог отговаря на молитвата. Знам, че Той е дал Словото Си, което ми казва, че молитвите винаги са чути и ще получат отговор рано или късно. И аз се моля и спокойно чакам. Не знам дали благословиите, които търся, ще дойдат точно както бих искал, но оставям молитвите си само с Него, чиято воля е по-мъдра от моята. Уверен, че Той удовлетвори желанието ми или ще изпрати още по-благословен отговор. Разбира се, молитвата не е само за случаите, когато сме в беда. Писанията непрекъснато ни се казват: молете се и да имаме молитва в сърцата си. Думите на един любим и познат хим задават един въпрос, който всеки един от нас трябва да се задава ежедневно. Молиш ли си ти? Изучаването на писанието заедно с молитвата ни помага да се справяме с нашия твърден, често труден свят. Словата наистина и вдъхновение, които се намират в нашите стандартни писания, са ценни притежания за мен. Никога не се уморявам да ги чета. Духовно се окуражавам винаги, когато изучавам писанията. Тези свети слова на истина и любов дават насока на живота ми и ми показват пътя към вечното съвършенство. Като читем и размишляваме над писанията, ние ще чувстваме сладките нашепвания на духа в душите ни. Можем да намерим отговори на въпросите си. Научаваме за благословиите, които произлизат от спазването на Божиите заповеди. Придобиваме сигурно свидетелство за нашия Небесен Отец и нашия Спасител Исус Христос и за тяхната любов към нас. Когато прибавим към това молитвите си, ние можем със сигурност да узнаем, че Евангелието на Исус Христос е истинно. Както казва президент Гордън Хинкли: нека Господ благослови всеки един от нас да се огощава с Неговите свети слова и да черпи от тях онази сила, онзи мир и онова познание, което никой ум не може да схване. Като си спомняме да се молим и отделяме време, за да се обръщаме към писанията, живот ни ще бъде безкрайно много по-благословен и тегобите ни ще се облегчат. Позволете ми да споделя с вас една история, която илюстрира как нашия Небесен Отец отговорил на молитвите и умоляванията на една жена и осигурил мира и уверенията, от които тя толкова отчаяно се нуждаела. Трудностите на Тифани започнали миналата година, когато имала гости в дома си за Деня на благодарността и след това отново за Коледа. Съпругът ѝ учил медицина и в момента бил във втората си година от клиничната си ординатура. Поради дългото работно време той не може да им помага толкова, колкото и двамата биха искали. И така повечето от нещата за свършване през празниците, в допълнение към грижите за четирите им малки деца, се паднали на Тифани. Всичко това е дошло много и точно когато научила, че на скъп за нея човек са поставили диагнозата рак. Стресът и притесненията започнали ужасно да тежат и тя изпаднала в период на обезсърчение и депресия. Тя потърсила лекарска помощ, но нищо не се променило. Апетитът е изчезнал и тя започнала да отслабва. Нещо, което и без това слабата и фигура не можела да си позволи. Тя търсила мир чрез писанията и се молила за избавление от отчаянието, което е обхващало. Когато сякаш не идвали нито мир, нито помощ, тя започнала да се чувства изоставена от Бог. Нейното семейство и приятелите се молили за нея и отчаяно се опитвали да помогнат. Те носили любимите и храни в опит да запазят физическото здраве, но тя можела само да хапне няколко хапки и след това не можела да продължи. В един особено труден ден, една приятелка се опитала напразно да изкуши с храни, която тя винаги обичала. Когато нищо не проработило, приятелката казала, трябва да има нещо, което да се иска. Тифани се замислила за миг и казала, единственото нещо, което бих искала, е домашно изпечен хляб. Но нямало такъв. Следващия следобед на звънеца на Тифани се звъннал. Съпругът ѝ в този момент бил вкъщи и отворил вратата. Когато се върнал, той носил един домашно изпечен хляб. Тифани била удивена. Когато той казал, че го донесла една жена на име Шери, която те бе го опознавали. Тя била приятелка на Никол, сестрата на Тифани, която живее в Денвър, Колорадо. Шери бегло се запознала с Тифани и съпруга й преди няколко месеца, докато Никол и семейството били на гости на Тифани за деня на благодарността. Шери, която живеела в Омаха, била дошла до дома на Тифани, за да си поговори с Никол. Сега месеци по-късно с ароматния хляб в ръцете си Тифани се обадила на сестра си Никол, за да й благодари, че изпратила Шери за тази милостива задача. Вместо това тя узнала, че Никол нямала нищо общо с посещението и не знаела за него. Когато Никол се свързала с приятелка си Шери, за да разбере какво е било накарало да донесе този хляб, всичко се изяснило. Това, което научила, било вдъхновение за нея, за Тифани и за Шери. За мен също е вдъхновение. В тази конкретна сутрин на доставката на хляба, Шери се почувства потикната да направи два хляба, не един, както била планирала. Тя почувствала, че трябва да вземе със себе си в колата си втория хляб, макар че не знаела защо. След обяд при една приятелка, нейната едногодишна дъщеричка започнала да плаче и трябвало да бъде заведена вкъщи да си дремне. Шери се поколебала, когато имала ясното усещане, че трябва да занесе този допълнителен хляб на Тифани, сестрата на Никол, която живеела на 30 минути разстояние в другия край на града и която тя едва познавала. Тя се опитала да премахне тази мисъл, искайки да заведе изключително уморената си дъщеря вкъщи и се чувствала глупово да занесе един хляб на хора, които и били почти непознати. Обаче потика да отиде до дома на Тифани бил много силен, затова тя се вслушала в него. Когато пристигнала, съпругът на Тифани отворил вратата. Шери му припомнила, че е приятелка на Никол, която те за кратко видели на деня на благодарността, подава му хляба и се тръгнала. И се случило така, че Господ изпратил напълно непознат човек през целия град, за да занесе не само желание домашно изпечен хляб на едно ясно послание на любов към Тифани. Това, което се случило с нея, не може да бъде обяснено по друг начин. Тя имала спешна нужда да се почувства, че не е сама, че Бог знае за нея и не я е изоставил. Този хляб, точно нещото, което желаяла, е бил донесен от човек, която тя едва познавала, някой, който не знаел за нуждата й, на който се бил слушал в потика на духа и го последвал. За Тифани това станало очевиден знак, че нейният небесен отец знаел за нуждите й и е обичал достатъчно да изпрати помощ. Той е откликнал на нейния зов с облегчение. Скъпи мои сестри, вашият Небесен Отец ви обича, всяка една от вас. Тази любов никога не се променя. Тя не се влияе от външния ви вид, от притежанията ви или от поръчната сума, с която разполагате в банковата си сметка. Не се променя талантите и способностите ви. Просто я има. Има я, когато сте тъжни или щастливи, обезсърчени или изпълнени с надежда. Божията любов я има за вас, независимо от това дали заслужавате любов. Просто винаги я има. Като търсим нашия Небесен Отец, чрез пламени искрени молитви и сериозно отдадено изучаване на писанията, свидетелствата ни ще станат силни и с дълбок корен. Ще знаем за Божията любов към нас. Ще разбираме, че никога не вървим сами. Обещавам ви, че някой ден ще застанете настрани и ще погледнете към трудните си моменти и ще осъзнаете, че Той винаги е бил до вас. Аз знам, че това е истина. И с почиването на моята спътница Франсис Беверли Джонсън, аз ви оставям моята благословия и моята благодарност за всичко добро, което вършите и за живота, който водите. Да бъдете благословени с всеки добър дар. Молитвата ми в името на нашия Спасител и Изкупител, именно Господ Исус Христос. Господ. Амин.
Our Father in heaven,
Скъпи Небесни Отче в небесата,
and we give thee thanks for our
благодарност в духа на смирение и в приключването на това събрание на сестри. Ние ти благодарим за този красив хор, за всяка сестра, която беше част от него и по начина, по който докосна сърцата ни. Благодарим ти за живия пророк. Благодарим ти за посланието на президент Монс днес. Благодарим ти за посланията на сестра Бъртън, сестра Стивенс и сестра Ривс. Ние сме благодарни за техния пример, за това, което са те. Благодарим ти, Отче, за обществото за взаимопомощ, за тази световна организация. И също сме благодарни за свещеничеството. Благодарни сме за заветите, за свещените завети.
И в
това време се молим да ни благословиш с по-голямо желание да разберем и пазим заветите. И ние те молим да ни благословиш с по-голямо желание, не само да четем, но също да изучаваме и търсим писанията. Да ни помага да спазваме завета с по-голямо желание. Молим те да ни помогаш с по-голямо разбиране за нашата мисия на тази земя, като Твои дъщери в тези последни дни. И отново, с благодарност, казваме тези неща. И те молим за тези благослови в святото име на Исус Христос. Амин.